Tog'ay Murod. Otamdan qolgan dalalar. 3-chi bob. Tong saharlab ko'chalayman. Shaxdam shaxdam qadamlayman. Yo'r tuzemets yo'r. Qo'llarimni uzatib uzatib qadamlayman. O'cher churka, o'cher. Miltiq peshlab qadamlayman. Shunda peshonamdan bir soya kelaveradi. Ebi, ebi, dehqonqul, deydi soya. Ay, dehqonqulmisan? Miltiq o'qtalib boraveraman. O'chir tuzemets, o'chir deyman. Sen mocha churka, yurting churkiston. Soya qimir etmay qoladi. Shu mahal onamiz ketimdan shunday dohil bo'ladi. Bilmay qolaman. Ketimdan qanday quchoqlab oladi, bilmay qolaman. Qoshimda qotmish soya ko'ksiga tupura-tupura kalima qaytaradi. Ay, bolxin hamsoya, deydi soya. Shuginangiz bir baloga yo'liqqanov. Uljon folchiga fol ochirib kelsangiz bo'lardi. Folchi nimayam deydi, holdan hamsoya. Folchi aytadi-da, bolxin hamsoya, folchi aytadi. O'zi bo'lgan bo'ldi-ku shul xolasi. Bo'lgan bo'ldi-ku shul, bo'lgan bo'ldi-ku shul. O'takamni yorib yuborayin deydi. Bovujud, bo'yimda yo'q, bo'yimdan tushirarmidi, qo'yarmidi? Bolada ne ayb xolasi, bobosi shunday edi, otasi shunday edi, bolasida shunday bo'ladi-da. Direktorimiz barchamizni ulkan sinfxonaga soladi. Maylis bo'ladi, deydi. Sinfxona liq to'ladi. Tik turish uchun ham joy qolmaydi. Direktorimiz eshikni ichkaridan qulflab joriy aytadi. O'rtoqlar, 5-chi sinfdan boshlab barcha paxta frontiga safarbar etiladi. O'ynab qo'yay 5-chidan, o'ynab qo'yay deyman. 4-chidan 5-chiga ko'chganimga pushaymonlar bo'laman. 10-chi sinf gap qaytaradi. O'qish nima bo'ladi, domla? O'qish nima bo'ladi? Direktorimiz shahodat barmog'ini shipga nishlaydi. Tantaravor, tantaravor nishlaydi. Paxtazor daftaring bo'ladi. O'zalar husni xating bo'ladi, deydi. Muallimlarimiz uyma-uy yuradi. Kiyim boshlarimiz bilan ko'rpa to'shaklarimizni oldirib keladi. Men onamiz berib yubormiz bo'xchani olib qarayman. Bo'xchada 2 ta ko'rpacha bo'ladi. 2 ta non bo'ladi, mayiz bo'ladi, 4 ta moyak bo'ladi. Men moyaklarni archib-archib yeb olaman. Eshik tushdan keyin ochiladi. Direktorimiz jo'g'rofiya tayog'ini eshikka nish etadi. O'rtoqlar, bir-birovdan olg'a, deydi. Men bog'chamni orqalab tashqarlayman. Maktabimiz darvozasi oldida 4 ta katta mashina bo'ladi. Muallimlarimiz maktabdan mashinagacha 2 saf bo'lib turadi. Men ana shu saf orasidan mashina yo'l olaman. Katta sinflar bog'chalarni mashina ichiga otib tushiradi. Menda bo'xchamni otaman. Bo'xcham yelkamga qaytib kelib tushadi. Tag'in otaman. Bo'xcham ko'ksimga qaytib kelib tushadi. Fizika muallimimiz bo'xchamni mashina ortib beradi. Oyog'imdan oladi-da, o'zimni-da ortadi. Jo'na-jo'na bo'ladi. Ota-onalarimiz bot-bot tayinlab qoladi. Ariqdan suv ichma, paxtaga dori sepadi. Samolyot dori sepsa berkini bol. Qiynalsang qochib kelaver. Mabodo qochaman desang, katta yo'l chetginasidan yurgin. Mashina ohista-ohista jiladi. Ota-onalarimiz qo'l silkib qoladi. Birov ko'ziga yosh oladi, birov yupatadi. Bo'ldi-ye, bolangiz frontga ketyaptimi? O'z oti bilan paxta frontida. Jobida bir mashina yordamchi bola soyga ag'anab ketibdi. Bolalar kori hol bo'lmabdimi? Ebe, bola qolibdimi? Yo'lda bolalar qo'shiq aytadi. Kim qanday chekin qo'shiq biladi, ana shu qo'shiqdan aytadi. Shunda mashina yo'l chetlab oyoq iladi. Direktorimiz kabinadan tashqarilaydi. Kabina pilla poyasida tikka bo'ladi. O'rtoqlar, o'lan laparlar aytmanglar, deydi. Partiya qo'shiqlaridan aytinglar. Partiya sovet qo'shiqlaridan aytinglar. Mashina yuradi. Stalin kolxozi maktabi oldida oyoq iladi. Men bog'chamni gursillatib yer tashlayman. Bog'cha ketidan o'zim osilib tushaman. Maktab qorovuli huvullab yotmish sinfxonalarni ochib beradi. Men bog'chamni orqalab ichkari lo'killayman. Katta sinf sinfxona to'rini oladi. Mayda sinf ostona oldida qoladi. Men deraza ostini olaman. Bog'chamni guppillatib tashlayman-da, ustiga uzala solib yotib olaman. O'ynab qo'yay deraza ostidan, o'ynab qo'yay deyman. 10-chi sinf bolalar gapimdan kulishib gapirishadi. Nega shu bola gapi o'rolida o'ynab qo'yay deydi? Odatida, nega o'ynab qo'yay deydi? Kim biladi? Ziyod degichi gapi Oralida masalan deydi. Shunday gapda men shu vaqt joy janjali bo'ladim. Birov-birovini bog'chasini nari suradi. Birov-birovini bog'chasini nari otadi. Birov-birov bilan olishib qoladi. Devorda osilliq ulkan bitiktaxta taraq etib tushadi. Bitiktaxtada qolmish bitikka ko'zim tushadi. 5 sentyabr. Sarlavha. Sovet xalqi 1980 yilda kommunizmda yashaydi. Bolalar bitiklarni ovoz chiqarib o'qiydi. Bechoralar deydi. Bu yil haqidan bor yo'g'i 5 kun o'qibdi-ya. Qaytanga biz maza qilibmiz. Bir oy o'qibmiz. Yotarda to'shagimni yoyib yotaman. Birov gapirishib yotadi. Birov matal aytishib yotadi. Birov uxlab yotadi. Shunda kimyo muallimimiz kirib keladi. Turinglar, direktor kelyapti deydi. Bolalar mudrab-mudrab direktorimiz yo'lini qaraydi. Direktorimiz qo'li ketida kirib keladi. O'ngida jo'g'rofiya muallimimiz bo'ladi. Chapida fizika muallimimiz bo'ladi. Bolalar joylaridan turib oladi. Direktorimiz tevarak boshga qayg'uli-qayg'uli nazar soladi. O'rtoqlar deydi. Men hozir markazdan, byurodan keldim. Vaziyat yomon o'rtoqlar. Ha, yomon. Terim sust bormoqda o'rtoqlar. Terim sust bormoqda. O'rtoqlar, qo'lni qo'lga berib, jon jahdimiz bilan mehnat qilib, ona sutiday oppoq, halol oq oltinimizni yig'ib terib olaylik. O'rtoqlar, paxta bizning ko'zimizni emas, biz paxtaning ko'zini qo'rqitaylik. O'rtoqlar, biz qo'rqoq, ko'z qo'rqoq, qo'l botir, jasoratga biz qodir. Byuroda rayon partiya komiteti birinchi sekretari hammamiz uchun hurmatli va aziz o'rtoq Mavlonov ana shunday dedi o'rtoqlar. Direktorimiz saharlab nara tortadi. Podyom! Men sapchib turaman. Uyqu aralash tashqarlayman. Karaxt-karaxt bet-qo'l yuvaman. Stroysiya! Men bo'ysira bo'laman. O'zimni bo'ysiraga sozlayman. Smerna! Men tayoq bo'lib qotaman. Muallimlarimiz idish toboq tarqatadi. O'rtoqlar, bir kunlik norma 80 kilo, deydi direktorimiz. 10 sinf e'tiroz bildiradi. Kolxozchilarning bir kunlik normasi 60 kilo-ku, domla? To'g'ri, 60 kilo. Lekin sizlar yordamchisizlar. Yordamchilar kolxoz stolidagi ovqatni yeydi. Qo'shimcha 20 kilo ana shu kunlik ovqatni ushlab qolinadi. Tushunarlimi? Qani, paxta fronti tomon olg'a, o'rtoqlar. 10 sinf oldiga boradi. O'quvchi yordamchilarga alangali salom degich alvon ko'tarib oladi. Qo'shiq aytaman desalaring, partiya sovet qo'shiqlaridan aytinglar, dedi direktorimiz. Ammo birovda qo'shiq aytmaydi. Front, front deydi bolalar. Frontda pulemot beradi, avtomat beradi. Men umrimda ilk bor paxtazor deya atalmish dala bilan yuzma-yuz bo'laman. Men umrimda ilk bor paxta, g'o'za deya atalmish nihol bilan yuzma-yuz bo'laman. Paxtazor boshida serrayib qolaman. Etagimni qanday boylashimni bilmayman. 10 sinfdan yordam so'rayman. 10 sinf jerkib tashlaydi. Men endi adabiyotga yuz solaman. Adabiyot etagim 2 uchini belimga aylantirib boylaydi. Tag'in 2 uchini bo'ynimga osib tugadi. Men umrimda ilk bor g'o'za anqayaman. E boy, muncha paxta deya hayallanaman. Shularni barini terib olamanmi? Oldin qaysi birini olaman? Yuqoridagilarni olamanmi yo quyidagilarni olamanmi? G'o'za uchida turmish paxtani qo'shqo'llab ushlayman. Kaflarim jiqqa shudring bo'ladi. Bir chanoq paxtani cho'zib-cho'zib tortaman. Kaflarimda uqalab-uqalab olaman. Puflab-puflab shudringni quritaman. So'g'in etagimga solaman. Etagimni lang ochib qarayman. Bir chanoq paxta etagim bir burchida oppoq moyakday bo'lib turadi. Arang ko'rinadi. Etagimni ko'tarib-ko'tarib qarayman. Shuncha chuqurni qaytib to'ldiraman deya o'ylayman. Hafsalalarim pir bo'ladi. G'o'zalarga erinib-erinib qarayman. O'ng chaplarimga erinib-erinib qarayman. O'ynab qo'yay, paxtalardan o'ynab qo'yay. Shu paxta degichni kim o'ylab chiqardi ekan deyman. Bolalar oldinlab boradi. Boshlari paxta ichida ko'rinmay bo'ladi. Bellarim og'rib-og'rib qoladi. Qo'llarim tolib-tolib qoladi. Qaddimni ko'tarib-ko'tarib kerishaman. Ketimga chalqayib-chalqayib kerishaman. Shunda bir maza qilaman. Bir mahal fizika qabadimdan kelib qarab turadi. Men bir qo'lim bilan g'o'za uchidan ushlab ko'raman. Bir qo'lim bilan g'o'za paxtalarini birov-birovlab terib olaman. Paxta chang g'uborlarini puflab-puflab etagimga solaman. Endi fizika og'zini ushlab-ushlab kuladi. Ay, Dehqonqul-a, Dehqonqul, nimaga keyinda qolyapsan desang, gap bu yoqda ekan-da, deydi. Kim aytadi seni og'ir oyoq, boshi bilan hammadan ko'p paxta tergan bolxin terimchining bolasi deb? Fizika chin aytadi. Kattalar o'z vaqtida onamizni ana shu Stalin kolxoziga paxtaga haydaydi. Onamiz oyoq titraydi, og'ir oyoqman deydi. Kattalar paxta og'ir oyoqni bilmaydi deydi. Onamiz tongdan shomgacha paxta teradi. Musobaqada g'olib bo'ladi, bayroq oladi, surati bilan ro'znomada chiqadi. Oy kuni bo'lmasa-da onamizni egatda dard tutadi. Onamiz egatda ichlarini ushlab-ushlab voy-voylaydi. Erkaklar bilan teng huquqli bo'lmay men o'layna deydi. Sharqda mash'al bo'lmay men o'layna. Oppoq dalani chala chaqaloq ovozi oladi. Fizika ko'z-ko'z etib paxta teradi. Ana ana deydi. Ko'ryapsanmi? G'o'zani ushlab turma. G'o'za qochib ketmaydi. Ikki qo'ling ham chanoqda bo'lsin. Men fizika aytmishdayin teraman. Kimyo qitiqni kaft karnay etadi. Tushlik deya ovoz beradi. Etagim to'la-to'lmas bo'ladi. Tepkilay topi kelay tarozi orqalab boraman. 3 kilo deydi tarozibon. Bolalar gur etib kuladi. Qitiqda etak to'shayman. To'shagimda etagim bo'ladi. Dasturxonimda etagim bo'ladi. Non bilan choy tushligim bo'ladi. Tushdan keyin 2 kilo teraman. Yotarda yo'qlama bo'ladi. Direktorimiz ko'p teruvchilarni bir saflab ulug'laydi. Mash'allarni ko'ring, havas qiling deydi. Oz teruvchilarni bir saflab mazallatlaydi. Qoloqlardan hazar qiling, hazar deydi. Direktorimiz sho'ro paxtasidan nimalar olinishini barmoqlab-barmoqlab sanab beradi. 1 tonna sovet paxtasidan 2420 metr gazlama, 86 kilo moy, 226 kilo kunjara, 15 kilo kir suvini olinadi. Shu sababdan ham sovet paxtasi oq oltin deyiladi. Sovet oq oltinni termaslik jinoyat. Tikka turaverib oyoqlarim zirq-zirq toladi. O'zimni bir o'ng oyog'imga tashlayman, bir chap oyog'imga tashlayman. Ertaga tayin bajaraman deb qutulaman. Ertasi fizika o'rgatmishdayin teraman. Jon jahdim bilan teraman. 10 kilo teraman, 10 kilo. Yotarda tag'in tikka turaman. O'rtoqlar, men bugun byuroda bo'ldim, dedi direktorimiz. Shaxsan o'rtoq Mavlonov oldida bo'ldim. O'rtoq Mavlonov mash'allarga ofarinlar aytdi. Direktorimiz qulog'imdan cho'zadi. Sen atalalarni esa jazolansin dedi. Ha, jazolansin dedi. Dedim. Jazolayman, ha, jazolayman. Buni paxta fronti deb qo'yibdi. Paxta fronti javobgarlikka tortadi. Paxta fronti qamatadi. Tikka turaverib uyqularim kelib ketadi. Ertamidan g'ayrat qilaman, deya so'z beraman. 1 hafta o'tadi, 2 hafta o'tadi. Azzancha kuchaymayin, o'z kuchimdan ziyod terolmayman. 10 kilodan oshib o'tolmayman. Holdan toyib-toyib qolaman. Egat ichida o'tirib-o'tirib qolaman. Jo'g'rafiya dala boshini olib turadi. Kimyo dala adog'ini olib turadi. Birorta bola ko'rinmay qolsa darrov baqiradi. O, Egamov, tur. O, Nazirova, nimaga ro'moling ko'rinmay qoldi? Tur, kun ketyapti. Men mudrab-mudrab o'tiraman. O, Jamoliddinov, karmisan, indamaysan, men o'zimni eshitmaslikka olib o'tiraman. Kimyo egat oralab keladi. O, Jamoliddinov, nima balo, o'lib bo'lib qoldingmi? Deydi. Men shunda-da tura bormayman. Shunda kimyo xivich bilan oyoqlarimga soladi. Men tura solib paxta teraman. Terimchilar teraveradi, termovchilar kuchanib yuraveradi. Direktorimiz yonadi. Yeganing burningdan chiqqurlar, deydi. Men senlar uchun byuroda gap eshitdim. O'rtoq Mavlonov byuro ahli oldida izza qildi. Yo'q, men senlar uchun izza bo'lmayman. Yo paxta terdiraman, yo terilaringni shilib olaman. Direktorimiz bir qulochcha g'o'zapoya tarashlab keladi. G'o'zapoya uchi shoda-shoda ko'sak bo'ladi. G'o'zapoya uchi ko'k-ko'k ko'sak bo'ladi. G'o'zapoya uchi moyakday-moyakday ko'sak bo'ladi. Direktorimiz saf boshi Ziyod bilan muqobil bo'ladi. Ziyodni iyagidan tutamlaydi. Nima uchun oz terasan? Deya zug'umlaydi. Ayt, nima uchun oz terasan? Davlat seni nima uchun o'qityapti? Davlat seni nima uchun boqyapti? Mana Qorayev 80-90 kilo teradi. Qorayevdan qayering kay. Aytchi, qayering Ziyod? Ziyod qalq-qalq javob beradi. Qorayev 10-chi sinf, men 5-chi sinf, masalan. Jaralama, 5-chi sinf bilan 10-chi sinf farqi yo'q. Bari katta sinf sanaladi. Ayt, normani bajarasanmi, yo'qmi? Bajarasanmi, yo'qmi? Direktorimiz g'o'zapoya bilan Ziyod yelkalari osha uradi. Ziyod bellari oralatib uradi. Ziyod bilaklarini bet boshini pana etadi. Ziyod zorlab-zorlab yig'lab qo'yaveradi. Bajaraman, masalan, bajaraman. Direktorimiz musht dolaytirib, musht dolaytirib do'qlaydi. Bajarmay ko'r, oyog'ingni osaman. Byuro ana shunday dedi. Uydan olib kelmiş bir kiyimlarni 7 qabat kiyib olaman. Telpagim quloqlarini tushirib olaman. Iyagimdan aylantirib boylab olaman. Yo'qlamani ana shunday shaylanib qarab o'tiraman. Nihoyat direktorimiz keladi, yo'qlama boshlaydi. Oz teruvchilar otini aytadi. Oz teruvchilar devor qoralab saf bo'ladi. Direktorimiz oz teruvchilar birovini lab lunchidan cho'zadi. Birovini telpagi bilan betiga uradi. Birovini peshonasidan ketiga itarib tashlaydi. Direktorimiz men bilan betma-bet bo'ladi. Ay deya iyagimdan ko'taradi. Joning bormi o'zi? E, öyle odam bo'lganing bilan, odam degan 10 kilo ham paxta teradimi? 10 kilo ya? Men direktorimiz meni kamsitayapti deb bilaman. Men direktorimiz bugungi muvaffaqiyatimni ko'rib-ko'rmaslikni olyapti deb bilaman. Boisi, bugun 11 kilo tergan bo'laman. 11 kilo. Shu bois o'zimni o'zim oqlayman. 11 kilo deya ming'illayman. Direktorimiz og'iz to'ldirib uvlaydi. U 11 kilo deydi. 11 kilo ya? U buncha paxtani qanday qilib terding-e? Qoyil-e? Muallimlarimiz piq-piq kuladi. Sichqon bir kunda iniga yiqqan paxta 10 kilo bo'ladi, baqiradi direktor. Jasadingni qara, jasadingdan erka eshak hurkadi. O'lli, shu kuningga ye. Menga qara, qachon normani bajarasan? Ayt, qachon? Qachon? G'o'zapoya yelkalarim oralab-oralab tushadi. Zarbli-zarbli tushadi. Tars-tars tushadi. Ikkita ko'k ko'sak yelkalarimdan oyoqlarimga uchib tushadi. Ust boshim 7 qabatligidan ko'k ko'sak tayoq o'tmaydi. Ko'k ko'sak tayoq endi qo'llarim oralab tushadi. Tayoq o'tadi. Ana shunda o'tadi. Enajon o'ldimi? Enajoni deya zor-zor yig'layman. Bajaraman, jon domla, bajaraman. Direktorimiz bu oppoq tolani boshi uzra ko'z etadi. Ana ko'ryapsanmi? Ana deydi. Paxta sirtidan ana shunday oppoq bo'ladi. Direktorimiz tolani chigitlaydi. Ichidan chigitini oladi. Direktorimiz qop-qora chigitni ko'z etadi. Paxta aslida mana shunday ichi qora bo'ladi, deydi. Paxta ichi qora mato. Paxta odamzodni indamay boplaydi. U dunyoyu bu dunyo o'ngarilmas qiladi. Byuroda o'rtoq Mavlonov ana shunday dedi. Direktorimiz yoqamdan changallaydi. Yerdan dast ko'tarib oladi. Tag'in yer tashlaydi. Paxta sen mafkurasi buzuqni ko'zingni o'yib oladi, deydi. Bilasanmi sen kimsan? Sen bosmachisan, bosmachi. Men chinqirib-chinqirib yig'lab qo'yaveraman. Men yer tepib yig'lab qo'yaveraman. Men jon jahdim bilan direktorimizni tizzasiga yopishaman. Men direktorimiz tizzasini tatalab-tatalab tashlayman. Men direktorimiz tizzasini tishlab-tishlab tashlayman. Muallimlarimiz oracha etadi. Ana ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar, dedi direktorimiz. Qazisan, qartasan, asl naslingga qaytasan. Buning otasi aqrab bosmachi edi. Sovet tuzumi dushmani paxta terarmidi? Alp-alp odimlab boraman. Qo'lingni ko'tar, bosmachi. Miltiq o'qtalib boraman. Qimirlama, bosmachi. Miltiq tepkasini sharaq-shurqlatib boraman. Otaman, bosmachi, otaman. Bir qo'l yelkamdan ushlaydi. Betlarimga shapatlaydi. Ko'zingni och, Jamoliddinov, ko'zingni och, dedi. Ana shunda o'zimga kelaman. Tun qora bo'ladi. Yo'l chapi paxtazor bo'ladi. Yo'l o'ngi yotoq bo'ladi. Men yo'l o'rtasida bo'laman. Shu vaqt tag'in birov keladi. Nima gap, Hamzayev? Mana u valdirvasar bo'lib ketib boryapti. Shapka o'rdirdi. Ovozlarni tanib olaman. Birovi jo'g'rofiya bo'ladi, birovi adabiyot bo'ladi. Jo'g'rofiya o'ng qo'limdan olib keladi, adabiyot chap qo'limdan olib keladi. Yotoqda bolalar pish-pish qotadi. G'o'zapoya Ziyod yelkalarida tars-tars etadi. G'o'zapoya ko'k ko'saklari uchib-uchib tushadi. G'o'zapoya bittada ko'sak qolmaydi. Sattorov, deydi direktorimiz. Boring, boshqa g'o'zapoya olib keling. Adabiyot chopqillab tashqarilaydi. Bir g'o'zapoya tarashlab keladi. G'o'zani uchlari ko'saksiz bo'ladi. Men qoqchop bilan chilik o'ynamayman. Boring, ko'saklisini olib keling. Direktorimiz ana shunday deya g'o'zapoyani tashqari otadi. Adabiyot shoda ko'sak g'o'zapoya olib keladi. Endi oshpazni aytib keling. Adabiyot 10-sinf qizni ergashtirib keladi. Direktorimiz oshpaz qizga ro'yxat uzatadi. Elamonova deydi. Ertadan boshlab mana shu tekin tomoqlarga go'shtsiz ovqat berasan. Agar ushoqda go'sht bersang, kuningni ko'rasan. Shu kosam go'sht ko'rmaydi. Jiva qoshig'imni yo'qotib qo'yaman. Oshpaz qizdan qoshiq so'rayin deyman, direktorimizga aytadi deya qo'rqaman. Shu bois Nuralini kosasiga qo'shilaman. Ziyod bilan Meli ham qo'shiladi. Ular da qoshiq yo'qotadi. To'rt tovora bir kosa bo'lamiz. Qoshiq Nuralidan boshlab aylanadi. Nurali ikkov ichadi, Meliga qoshiq tashlaydi. Meli ikkov ichadi, Ziyodga qoshiq tashlaydi. Ziyod ikkov ichadi, menga qoshiq tashlaydi. Gir-gir aylanmish qoshiqdan ko'z ayirmay turaman. Uchov uchuvchi bo'lsa, darrov bilagidan qo'sh qo'llab ushlayman. Qo'lidan qoshiqni yulib olaman. Uchov ichding, uchov, deyman. Ichim burab-burab qoladi. Ichim qabz etib qoladi. Ichim dardim ichimda bo'ladi. Kundan kun darmondan qolaman. Maktab futbol maydoni badrab xonamiz bo'ladi. Kallay saharlab futbol maydoniga chopqillayman. Maydon duch kelmish yerida o'tira qolaman. Tevarak boshimga uyqusirab alanglayman. Tevaragimda oyoq bosar yer juda kam bo'ladi. Shunda ajib bir nimalarni ko'raman. Ko'zlarimni uqalab ko'raman. Tevarak boshim qip-qizil qon bo'ladi. Tevarak boshim sap-sariq qon bo'ladi. Tevarak boshim to'da-to'da qon bo'ladi. Ko'rmayin deya chekkamni kaftimga qo'yib olaman. Ko'zlarimni yumib olaman. Bir mahal birov yelkamdan turtadi. Men seskanib ko'zimni ochaman. Boshimda Ziyod turadi. Qulama ich birov deydi. Men lik etib turaman. Ketimga qarayman. Futbol maydonida tag'in bir to'da qon bino bo'ladi. Tushlik choy qaynayvermaydi. Men oftobda choy qaynashini qarab yotaman. Bir mahal dala yo'lida bir mashina keladi. Mashinadan shlapali odam tushadi. "Qormanglar bolalarim," deydi. Brigadir bilan qo'l berib so'rashadi. "Uf, bir piyola choy beray, baraka topkuray," deydi. "Choy endi qaynaydi," deydi brigadir. Shlapali odam xirmon bag'rida yon boshlaydi. Shlapasini xirmonga tashlaydi. Shu vaqt boshqa bir mashina xirmon qoralab keladi. Mashinadan direktorimiz tushadi. Direktorimiz u yer bu yerda yotmish bolalarga baqiradi. "Bu nima yotish?" deydi. "Paxta fronti enangni uyimi? Men hozir byurodan keldim. Senlarni o'rtoq Mavlonovdan eshitmaganlarimni eshitib keldim." "Choy qaynasin, domla, choy qaynasin," deydi 10-sinf. "Sen tirnanchalarga kim choy ichsin debdi? Ana ariq to'la suv, ariqdan ich." Shunda shlapali odam xirmondan bosh ko'taradi. "Bu domla, berman haydang," deydi. Direktorimiz shlapali odamga qaraydi, taniyolmaydi. Taniyolmasa-da shlapali odam taraf yuradi. Shlapali odam yon boshlab yotmish ko'yi qo'l uzatadi. "Kam nomosiz domla," deydi. Direktorimiz "qo'l berayinmi, qo'l bermayinmi" zaylida qo'l uzatadi. "O'zlari kim bo'ladilar?" deydi. Shlapali odam kaftlarini ochib aytadi. "Hasharchi, mana shu bolalarday bir hasharchi," deydi. "Choyingiz qaynamadi, domla. Endi siz buyurganday ariqdan ichamiz-da." Shlapali odam shunday deya mashinasi taraf yo'l oladi. Direktorimiz shlapali odam ketidan qarab turadi, brigadirga o'ngiladi. "Bu kim bo'ldi?" deydi. "Tanimayapsizmi, raykom-ku." "Raykom? Qanaqa raykom? Qanday raykom bo'lardi? Mavlonov bova-da, o'rtoq Mavlonovmi? U kishi dalada nima qilib yuribdi?" "Dalaga samolyot kelyapti. Samolyotdan oldin dalalarni qarab yuribdi." "Iya," deydi direktorimiz. "Oldiroq aytsangiz bo'lmaydimi, ya?" Shu markaz byuro Mavlonov degach gaplardan qutulaman. Keyin bilaman, direktorimiz markazda pivoxor bo'lib qaytib kelib yurgich bo'ladi. Ketmagach 3 yotar yo'qlama bo'lmaydi. Ko'k ko'sak g'o'zapoya boshim uzra o'ynamaydi. Dalada muallimlarimiz qadamlarimizni sanamaydi. Muallimlarimiz biri qo'yib biri joriya etadi. Maktabimiz sotsialistik musobaqada g'olib keldi. Maktablar orasida ko'chma qizil bayroqni oldi. 100 dan ziyod yordamchi maktablar orasida, ya, men xur bo'laman. Men xurram bo'laman. "Endi paxta termaymizmi, domla?" deyman. "Paxta termaysan, endi paxta terasan-da. Qizil bayroq bor yo'g'i bir oylik ishimiz uchun berildi. Qizil bayroq kuchimizga kuch qo'shadi. Qizil bayroq zafarlarga chorlaydi." Bolalar bilan yotoq oldida bo'yishira bo'laman. Shtab deb atalmish xonadan oppoq sochli keksa odam chiqib keladi. Keksa odam ketidan direktorimiz bilan muallimlarimiz qatorlashib keladi. Direktorimiz yutuq kamchiliklardan so'zlaydi. Men ichimni ushlab kuchanaman. Ikki ko'zim futbol maydonida bo'ladi. Direktorimizga tag'in bizni tag'inda yuksak yuksak zafarlar sari chorlaydi. O'rtoqlar, endi so'z rayon xalq ma'rifi bo'limi mudiri, hammamiz uchun hurmatli va aziz o'rtoq Dadaboyevga, dedi. Oppoq soch odam londa-londa so'zlaydi. Oppoq soch odam munis-munis so'zlaydi. Aziz o'quvchilar, sizlarni qutlashdan oldin o'rtoq direktoringizni alohida tabriklab o'tmoqchi edim. Bois kim, mana 3 yildir kim o'rtoq direktoringiz kommunistik partiya safiga o'tolmay yurib edi. Kuni kecha maktablaringiz ko'chma qizil bayroqni qo'lga kiritishi bilanoq tegishli mutasaddi o'rtoqlar direktoringizni kommunistik partiya safiga qabul qildi. Ustiga ustak kim, ayni shu kunlarda qizil direktoringiz o'rtoq direktoringiz egizak qizaloq ko'rdi. Egizak qizaloq. Buning qarang kim, ko'chma qizil bayroq kommunistik partiya egizak qizaloq. Endi o'quvchilar, kelinglar, o'rtoq direktoringizni ana shu qo'sha-qo'sha safarlar bilan muborak etib qo'yaylik. Oqsoch odam ana shunday deya chapak chaladi. Muallimlarimiz bilan bolalar da qo'shilib chaladi. Men ichimni ushlab-ushlab turaveraman. Qani o'rtoq direktor, deydi oppoq sochli odam. Endi shu qora ko'zlariga qarata bir-ikki og'iz dil so'zlaringizni aytasiz endi. Sizning kommunistik partiya safiga o'tishingiz uchun mana shu qora so'z ko'zlar bir qancha ozmuncha ter to'kdimi? Direktorimiz bir odim oldinlaydi. O'ng qo'lini ko'ksiga qo'yadi. Havolanib bosh irg'aydi. O'rtoqlar, deydi. Haqiqatdan ham hammamiz uchun hurmatli va aziz o'rtoq Dadaboyev aytganlaridek, kommunistik partiya safiga qabul qilinish sharafiga erishishim oson bo'lmadi. O'tgan 2 yil mobaynida maktabimiz o'quvchi yordamchilari biror marta ham qizil bayroq olish sharafiga muyassar bo'lmadi. Bunda ma'lum ma'noda o'zim aybdor bo'ldim. Paxta yig'im terimiga mas'uliyat bilan yondoshmadim. Qattiq qo'l bo'lmadim. Partiyaviy prinsiplarga prinsipiallik ko'rsatmadim. O'rtoqlar, mana men shu yo'l qo'ygan xato kamchiliklardan tegishli xulosa chiqarib oldim. Mana ma'lum muvaffaqiyatlarga erishdim. Men bu muvaffaqiyatlarga rayon xalq ma'rifi mudiri, hammamiz uchun hurmatli va aziz o'rtoq Dadaboyevning bevosita va bilvosita rahnamoligi tufayli erishdim. Men siz o'quvchi yordamchilar nomidan, qolaversa o'zimning nomimdan ana shu muvaffaqiyatlarim bosh aybdori, hammamiz uchun hurmatli va aziz o'rtoq Dadaboyevga minnatdorchilik bildiraman. Qarz-qarz qarsaklar bo'ladi. Direktorimiz qo'li ko'ksida ta'zim etadi. O'rtoqlar, deydi. Egzak farzandlarim otalari shonli kommunistik partiya safiga qabul etilgan ulug' ayyom kunlarda dunyoga keldi. Men shu ulug' sanaga bag'ishlab egzak qizlarimga shonli kommunistik partiya asoschilaridan Roza Luxemburg va Klara Tetkin otlarini qo'yaman. Bir qizimni Roza qo'yaman, bir qizimni Klara qo'yaman. Chalp-chalp chapak bo'ladi. Muallimlarimiz ura, ura deya chapak chaladi. Direktorimiz hamin qadar havolanadi. Ishonamanki, deydi. Egzak qizlarim Roza Luxemburg va Klara Tetkinlarday buyuk marksistlar bo'lib yetishadilar. Oppoq soch odam tantanali vaziyatda direktorimizga qizil bayroq topshiradi. Oppoq soch odam bo'ysira bo'ylab yuradi. Old saf bolalar bilan qo'l berib ko'rishadi. Qutlayman, qutlayman, deydi. Oppoq soch odam bolalar kiyim boshlariga razm soladi. Bolalar yuz ko'zlariga razm soladi. Nihoyat oppoq soch odam men bilan muqobil bo'ladi. Menga qo'l uzatadi. Men qo'sh qo'limni da cho'zaman. Oppoq soch odam qo'lini da qo'sh qo'llab ushlab olaman. Oppoq soch odam bosh adog'im bo'ylab qaraydi. Bilinar bilinmas bosh chayqaydi. Qo'llaringni qarang, qo'llaringizni, deydi. Bu qo'l emas, kosa bo'libdi. Yelkalaringizni qarang, yelkalaringizni. Bir yelkangiz yuqori, bir yelkangiz quyi. Bu yelka emas, qing'ir qishiq temir tersak bo'libdi. Qurib ketgur paxtadan nimalar kelmaydi ya? Oqsoch odam rangi o'chadi. Qizil bayroq oldiga qaytib boradi. Oqsoch odam bolalarga o'ychan-o'ychan boqib qoladi. Bolalarim, deydi. Oqsoch odam lablarini cho'chchaytirib o'ylab qoladi. Bolalarim, deydi. Men sizlarni bola deyishga ham tilim bormayapti. Sizlar kattalar hayotini boshdan kechiryapsizlar. Siz ko'rayotgan kunlar bolalik emas, qarilik. Qachon boladay bo'lib kun ko'rasiz? Unisini paxtadan so'raysiz. Oppoq soch odam direktorimizdan qizil bayroqni oladi. Bolalarim, mana u ko'chma qizil bayroq. O'z ota bilan ko'chma, deydi. Ko'chma qizil bayroq shu vaqtgacha birovga vafo qilmadi. Sizga ham vafo qilmaydi. Bir kilo kam tersangiz bo'ldi. Qo'lingizdan boshqa birov qo'liga ko'chib o'tadi, ketadi. Shunday ekan, qizil bayroqqa ko'p sajda qilavermanglar. Qizil bayroqni saqlab qolaman deb ko'p kuchana bermanglar. Qo'llaringizdan kelganicha paxta teringlar. Oppoq soch odam qizil bayroqni direktorimizga qaytib beradi. Qo'llarini qorin qovushtirib, qorin qovushtirib turadi. Bolalarim deydi. Bizning yurtga Amir Temurlar kerak. Bizning yurtga Boburlar kerak. Bizning yurtga Ulug'beklar kerak. Juda-juda kerak. Ammo sizlar Temur bo'lolmaysizlar. Sizlar Bobur bo'lolmaysizlar. Sizlar Ulug'bek bo'lolmaysizlar. Lekin yurtga to'rt muchali bus-butun odamlar kerak. Lekin yurtga sog'lom-sog'lom odamlar kerak. Shunday ekan, o'zlaringizni o'zlaringiz avaylangizlar, bolalarim. 10-sinf sinf yer tepib, yer tepib qarsak chaladi. Paxtakorlar yordamchilarga o'ligini tashlab oladi. Dalada nima ish bo'ladi? Brigadir direktorimizga keladi. Paxta ortishga 3 ta bola bering, paxta tushirishga 2 ta bola bering, dori sepishga 1 ta bola bering deydi. Brigadir aytmish ishlar qiyin ishlar bo'ladi. Qiyin bo'lsa-da bolalar men borayin, men borayin deya talashadi. Boisi bolalar bir kun bo'lsa-da paxta terishdan qutulayin deydi. Direktorimiz bunday chekin ishlar uchun oz teruvchilarni jo'natadi. Ertalab brigadir tag'in sarg'ayadi. Samolyotga yo'l ko'rsatuvchi bering deydi. Bu safar katta bolalar o'zlarini olib qochadi. Talashib tortishmaydi. Jamoliddinov dedi direktorimiz. Olg'a. Men bo'ysiradan otilib odimlayman. Direktorimiz qalami uchi bilan meni brigadirlarga ko'rsatadi. Mana, mana uni oling dedi. Brigadir meni besh bosh oyoqlab qarab oladi. Domla, buningiz g'o'zalarchilik ko'rinmaydi-yu. Bo'ysira piq-piq kuladi. Ko'rinadi, dedi direktorimiz. Bayroqcha dastasini uzunroq qilasiz, ko'rinadi. Brigadir meni ulkan tutqunda oldiga ergashtirib boradi. Tutqunda bir odam bayroq yasab o'tiradi. Sopini uzunroq qil, dedi brigadir. Mana uni bo'yiga qarab qil. Bayroqchi odam bo'yi bastimdan lab buradi. Jonliroq yo'qmidi, deya to'ng'illaydi. Bayroqchi kaltarog'ini tashlaydi. Uzunroq xoda oladi. Xoda uchiga bir qulochlik cho'pni qoq belidan mixlab qoqadi. 3 qaritcha quyroqdan tag'in bir cho'pni bel qilib mixlaydi. Xoda bir tarafiga oppoq surp yoyib tikadi. Tag'in bir tarafiga qizil surp yoyib tikadi. Bayroq qo'mpalak qo'riqlovchi misol bo'ladi. Bayroqchi bayroqni oldimga do'qillatib qo'yadi. Ana, daftar qalam, deydi. Men bayroqni ko'tarib ko'raman. Bir qo'lim bilan ko'tarolmay qo'sh qo'llab arang ko'taraman. Og'ir bo'lsa-da mayli deyman. O'lib paxta tergandan ko'ra shuni ko'tarib yura beraman. Bayroqchi meni dalama-dala ergashtiradi. Yurajak yo'llarimni tayinlaydi, turajak joylarimni tayinlaydi, bajarajak ishlarimni bot-bot bayonlaydi. Bayroqchi aji-buji dorilar bilan bulg'anmish janda chopon beradi. Mana bu tanapo'sh, deydi. Jaydari tanapo'sh. Tanapo'sh chopon yirtiq-yirtiq bo'ladi. Tanapo'sh chopon qo'lansa is bo'ladi. Sahar mardonda futbol maydoniga chopaman. Fiziga bilagimdan ushlab qoladi. Dalada, o'sha dalada, deydi. O'sha dala tomon chopaman. Tutqunda ostidan bayroq bilan janda choponni olaman. U o'qariq bo'ylab qadamlayman, dala qoq boshida oyoq elaman. Salqin sabolar etimni uyushtiradi. Shunda elas-elas samolyot ovozi eshitiladi. Xiyol o'tadi, samolyot o'zi keladi. Samolyot dala uzra bir aylanib qaytadi. Samolyot endi meni mo'ljallab keladi. Men apil-tapil janda choponni yopinaman. Bayroqni oldin yelkamga olaman, undan boshim uzra ko'taraman. Bayroq og'irligidan dalbanglab olaman. Bor kuchim bilan kuchanaman. Tishimni tishimga bosaman. Ost labimni tishlab olaman. Yuzlarim lov-lov yonib turadi. Janda topon teshiklardan mo'ralayman. Samolyot meni nishonlab keladi. Samolyot bayroqqa tegayin deya uchadi. Samolyot tiz-tiz dorilarni sepib-sepib uchadi. Men janda chopon yirtiqlaridan uchuvini ko'raman. Samolyot ko'tarila olislaydi. Men janda chopon ichidan kallamni chiqaraman. Dimog'im shunday bir zaharda qoladi. Men kuchanib-kuchanib o'qchiyman. Tomog'imdan bir nima ham bir nima ana otilib chiqayin deydi, mana otilib chiqayin deydi. O'qchiy berib, o'qchiy berib, ko'z oldim qora bo'ladi. Ohista ohista o'zimga kelaman. Tevarak boshimga nazar solaman. Janda chopon sap sariq bo'ladi. O'qariq bo'ylari sap sariq bo'ladi. G'o'za barglari sap sariq bo'ladi. Men bayroqchi bayonotini karaxt-karaxt yodlayman. Yak 12 samolyot dori sepsa naqd 8 qadam tashlanadi. An 2 samolyot dori sepsa naqd 20 3 qadam sanab tashlanadi. Men chap taraf uzun uzun qadamlayman. Sanab sanab qadamlayman. 1 2 3. Robba rosa 23-chi qadamda oyoq elaman. Boisi bizning samolyot an 2 bo'ladi. Men 23-chi qadamda bayroq ko'tarib turaman. Samolyot boshim uzra tiz dori sepib o'tadi. Men ohista-ohista samolyot el bo'laman. Men endi qabatma-qabat dalaga o'tib turaman. Samolyot bir sidra tizillatib o'tadi. Quyuq g'o'zalik dalalarda ikki bor dori sepiladi. Boisi ilk dori g'o'za ust barglarda qoladi. Qayta dori esa g'o'za osti barglariga chayin tushib qoladi. Ushbu dala ana shunday dala bo'ladi. Shu bois men joyimda qimir etmay turaveraman. Samolyot ikki sidra dori sepib o'tadi. Men janda choponni silab-silab ko'raman. Kaftlarim binoyidek ho'l bo'lmaydi. Men g'o'za barglarini ushlab-ushlab ko'raman. Barmoqlarim binoyidek ho'l bo'lmaydi. Shu bois bayroq dastasi uchidan ushlayman. Bayroqni to'nkarib olaman. Bayroq oq qizilini oyoqlarim oldiga to'nkarib turaman. Bayroq dasta uchini peshonamga tekkizib turaman. Ushbu holat mana shunday deydi. Samolyot binoyidek dori sepolmayapti. Samolyot binoyidek dori sepolmayapti. Uchuvchi bayroq tilini o'qib oladi. Samolyot boshim uzra tag'in bir sidra tizillatib o'tadi. Bu safar binoyidek sepadi. Kun tutlar uchini chalib o'tadi. Nim salqindan fayz ketadi. G'o'za oralab kelaman. Ust boshim shudring bo'lmaydi. Barg sipalab kelaman. Kaftlarim shudring bo'lmaydi. Shu bois bayroqni boshim uzra aylantiraman. Chapdan o'ngga aylantiraman. Doira suratda aylantiraman. Barglarda shudring yo'q, dori sepmang. Barglarda shudring yo'q, dori sepmang. Endi bayroqni boshim uzra bir chapimga chayqayman, bir o'rgimga chayqaman. Dori sepish tamom bo'ldi. Uchuvchi bayroq tilini o'qib oladi. Uchuvchi samolyot qanotlarini sollantirib chayqab oladi. Angladim, dori sepish tamom bo'ldi. Uchuvchi ana shunday deya manzil makoni taraf ravona bo'ladi. Men umrimda birinchi bor samolyotni ana shunday yaqindan ko'raman. Mendan saodatman odam bo'lmaydi. Yotarda bolalar havas bilan hol so'raydi. Qanday deydi? Men boshmaldog'imni narra qilib ko'rsataman. Mana bunday deyman. Mazza. Uchuvchini de ko'rdingmi? Ko'rmay nima deyman. Uchuvchi menga mana bunday qilib qo'l silkadi. Senga-ya? Esachi, menga bo'lmay kimga? Menga-da. Sen nima qilding? Nima qilar edim? Qo'l silkidim-da. Yorile, ukka qare, yorile. Ilg'or terimchilar kuyib-kuyib qoladi. Uchuvchida shapko'r ekan, na deydi. Kelib-kelib 11 kilochiga qo'l silkiydimi? Tag'in kallay saharlab etik kiya-kiya tashqarlayman. Zinada oyoq tashlayman. Ohista ko'z ochaman. Ko'z qirim bilan yonboshlarimga qarayman. Meni muallimlarimiz yotog'ida yotmish bo'laman. Bolani tezroq turg'izish kerak, dedi direktorimiz. Qo'ying yotsin, dedi muallim. Bechora bola zinadan yomon uchib tushdi. Bovujud yonboshi bilan tushdi. Boshi bilan tussa kallasi yorilardi. U dorini butifos deb qo'yibdi. Butifos yomon, yomon. O'rtoq direktor, endi bolani dori sepuluvchi dalaga yuborib bo'lmaydi. Bolxin onasini bilasiz. Kimsan? Bolxin terimchi. Bolxin terimchi bo'lsa nima bo'pti? Dedi direktorimiz. Bolxin terimchi orzu obro' e'tiborli ayol. Bolaga bir nima bo'lib qolsa, onasidan baloga qolamiz. Unda kimni yuboramiz? Aytinglar, dedi direktorimiz. Faqat oz teradiganlardan bo'lsin. Yo'qlama daftarini o'qiyman. Jalilov Xurram. Bo'lmaydi. Otasi uchiga chiqqan ariza bo'lsa. Bir gap bo'lsa Toshkentgacha yozadi. Yozishini qo'ying, idora chopadi. Oti katta bor, qabuliga kiradi. Unda bo'lmaydi. Qoraboyev Abil. Abil Merganning o'g'limi? Qo'ying, qo'ying. Nima qo'yamiz? Abil Merganni bilmaysizmi? Bilamiz, dedi direktor. Bergan bo'lsa nima qipti? Mana bu sinf rahbaridan so'rang, aytib beradi. Bu yoq chin aytyapti, o'rtoq direktor. Abil mergan odam emas. Bu bir safar bolasini darsda bir ikki turtib edim, otasiga aytib beribdi. Bir mahal Abil mergan uyimizga bostirib borsa bo'ladimi? Yelkasida miltiq. Miltiq? Hada, miltiq bo'lganda ham qo'shog'iz miltiq. Darvozadan qani jallod deb baqiradida. Ayolimiz uyda yo'q desa ham ketmaydi. Miltig'ini uyimizga peshlaydi. Tepkisini shaqir shuqurlatadi. O'sha jallod bu yoqqa bir qarasin deydi. Qaradingizmi? Qarab bo'ladimi? Merganga odam bilan bo'rini nima farqi bor? Paqillatib otadi qo'yadida. Shundan buyon bolasini chertolmay qoldim. Xavfli shaxs, xavfli deya bosh saraklay deb direktorimiz. Cho'liboyev Ziyod bir qari onasi bor. Direktorimiz shahodat barmog'ini nishlaydi. Ana shu bo'ladi deydi. Muallimlarimiz tashqarilaydi. Men tushlarda o'zimga kelaman. Oshpaz qish turg'izib oladi. Tur o'choqqa o't yoq dedi. Direktor tayinlab ketdi. O'choq boshida cho'k tushib o't yoqaman. Qozonda bilq-bilq qaynamish sho'rva ko'nglimni aynitadi. Men o'qchib-o'qchib o't yoqaman. Yo'qlamada Ziyod yo'q bo'ladi. Direktorimiz fizika bilan kimyoni dorilanuvchi dalaga jo'natadi. Muallimlarimiz hayallab-hayallab qoladi. Direktorimiz bizni uxlatmay olib o'tiradi. Nihoyat muallimlarimiz qaytib keladi. Oldin Ziyod kirib keladi. Ostonada ko'zlarini uqalab-uqalab turadi. Mudrab-mudrab turadi. Gap yo'q, so'z yo'q. O'z to'shagi taraf yuradi. O'zini tap etib to'shakka tashlaydi. Direktorimiz barmoqlikillatib o'ziga imlaydi. "Ey, beri kel", dedi. "Tur, beri kel." Ziyod direktorimiz oldiga boradi. Tevarak boshiga alanglaydi-alanglaydi. O'zini xiyol o'nglaydi. Anglashidan Ziyod tevarakda o'tirmish bolalarni endi ko'radi. Direktorimiz Ziyodni lunjidan cho'zadi. "Masmi deyman", dedi. "Buni qayerdan topdilaringiz?" "Daladan topdik", dedi fizika. "Dalada odamzod qorasi yo'q, lekin shu bola bor ekan. Cho'liboyev, Cho'liboyev!" deb qichqirgan edik, o'zalar orasidan pitir-pitir etib chiqib qoldi, dedi kimyo. Qorong'ida g'o'za ichida nima qilib yuribdi ekan, dedi direktorimiz. Nima qilar edi, uxlab qopdi-da. "Yo'lle shu kuningga yet", deya baqiradi direktorimiz. "Dorilangan g'o'za ichida ham qulaysanmi? Qulash uchun boshqa joy qurib qolganmi-da? Yo'lle boray, yote!" Direktorimiz Ziyodni ko'ksidan itarib yuboradi. Ziyod keti bilan gup etib tushadi. Ziyod shu yotishida qaytib turmaydi. Ertasida turmaydi, indinida da turmaydi. Joydan qimir etmaydi, ko'z ochmaydi. Tuz totmaydi. Men Ziyodni og'ziga choy sovutib tutaman. "Choy ich, Ziyod oshna, choy ich", deyman. Ziyod lablarini olib qochadi. Ziyod mumsik-mumsik kulimsinadi. Ziyod shunday kulimsinadi, shunday kulimsinadi, beshikdagi chaqaloqday kulimsinadi. "Tush ko'rdim, Dehqonqul, oshna, tush ko'rdim", deb pichirlaydi. "Tush ko'rding? Nima tush ko'rding?" "Samolyot ko'rdim, masalan." "Elavraman, Ziyod oshna, elavraman. Samolyotni dalada ko'rib eding." "Tushimda-da samolyot ko'rdim, Dehqonqul oshna. Tushimda-da samolyot ko'rdim. Men tushimda samolyot haydar emishman, masalan. O'zimiz paxta terayotgan dalani aylanib-aylanib haydar emishman. Bolalar menga qo'l siltib, qo'l silkib qo'yar emish. Men qo'l silkimas emishman, masalan. Sababi qo'llarim rulda emishdi. Dehqonqul oshna, qo'llarim rulda emish. Bor ovozim bilan ashula aytib-aytib samolyot haydar emishman. Direktor ko'k ko'sak g'o'zapoy o'ynatar emish. "Ey, uch buruq, senga samolyot haydashni kim qo'yibdi?" der emish. Men parvo qilmas emishman, masalan. Direktor endi dag'dag'a qilar emish. "Tush samolyotdan", der emish. Men ashula aytib-aytib samolyot haydar emishman. Samolyotimni aylantirib-aylantirib futbol maydoniga qo'ndirar emishman. Futbol maydondan cho'nqayib-cho'nqayib o'targan beri 5-sinf samolyotiga mindirib olar emishman. Men 5-sinfni mindirib uyimizga jo'nar emishman, masalan. Direktor ketimizdan g'o'zapoy o'ynatib qolaverar emish. "Meni ham samolyotiga mindirasanmi, Ziyod oshna?" "Mindiraman, Dehqonqul oshna, mindiraman. Faqat direktorni mindirmayman. Direktor qo'l ko'tarsa-da samolyotimga mindirmayman, masalan." Qosh qoraya berib daladan qaytaman. Ichkari hadahalayman. Ziyod oshnam holini so'rayin deyman. Ammo Ziyod oshnam joyida yo'q bo'ladi. Tashqarilarni aylanib-aylanib qalayman. Ziyod oshnam yo'q bo'ladi. Oshpaz qiz o'choq boshida hiq-hiq yig'lab o'tiradi. "Ziyod ketdi", deydi. "Ziyod endi qaytib kelmaydi." Bolalar bir burchakda g'uch bo'lib oladi. Nima qilishlarini bilmaydi. "Nima qilib turibsizlar?" deydi oshpaz qiz. "Kosalaringni olib ketinglar, ovqat suzib beraman. Ziyod qani deyman. Ziyod ketdi deyapman-ku, Ziyod ketdi. Ziyod qayerga ketdi? Ziyod norasida ketdi. Bolalar duv-duv yig'laydi. Bolalar xong-xong yig'laydi. Yig'lamagan bola qolmaydi. Men bar aybni o'zimdan ko'raman. O'z ichida uxlama deganimda Ziyod oshdan ketmas edi, deya yig'layman. Bir oyog'im to'shakda bo'ladi, bir oyog'im futbol maydonida bo'ladi. Shunda timirsklanib-timirsklanib yurmish qizlarga ko'zim tushadi. Qizlarda futbol maydoniga qatnar bo'libdi-da, deya o'ylayman. Gap so'zlardan bilib olaman. Yo'q, bunday emas bo'ladi. Bugun chin arafa bo'ladi. Qizlar burchak-burchaklarda to'da-to'da bo'lib soch yuvadi. Qizlar saharda turna qator talalaydi. Qizlar bir xushro'y bo'ladi, bir xushro'y bo'ladi. Qizlar qoshida ko'k-ko'k o'sma bo'ladi. Qizlar yuzida yalt-yalt moy bo'ladi. Qizlar boshida bo'y-bo'y atir bo'ladi. Ayniqsa 10-chi sinf Zulayxodan xushbo'y-xushbo'y atir anqaydi. Men beixtiyor Zulayxo ketidan engashaman. Zulayxoni to'yib-to'yib iskayman. Zulayxo ega tushadi. Men Zulayxo bilan irgama-irga ega tushaman. Men burnimdan Zulayxo tarafga qaratib-qaratib paxta teraman. Qo'lim chanoqda bo'ladi, burnim Zulayxoda bo'ladi. Men Zulayxoni iskab-iskab paxta teraman. Tush mahal bir momo eshak minib keladi. Men momoni darrov taniyman. Momo Ziyodning onasi bo'ladi. Ko'nglim bir orziqib oladi. Ziyodni onasi eshagidan tushadi. Tevarak boshga qaraydi. Muallimlarimiz taraf yuradi. Ziyodni onasi muallimlar bilan gapirishib o'tiradi. Fizika meni imlaydi. Momoni shtabga olib bor deydi. Men Ziyodni onasi oyog'idan olib yuboraman. Ziyodni onasi to'qimga joylashib o'tirib oladi. Men eshak qabatida boraman. Yo'lda Ziyodni onasi inqillab-inqillab boradi. Bir og'izda gapirmay boradi. Men eshak yotoq oldi tolga qantaraman. Ziyodni onasi yotoq ergashtiraman. Ziyodni onasi yotoqqa bir sidra qarab oladi. Ulimning joyi qayerda? Dedi. Men Ziyodni joyini aytaman. Ziyodni bog'chasi hali ham joyida turmish bo'ladi. Mana u bog'chasi deyman. Ziyodni onasi bog'chani oladi. Bog'cha uyoq bu yog'ini qaraydi. Ha, shu dedi. Ulimniki. Ziyodni onasi bog'chani qo'ltiqlab tashqarilaydi. Ziyodni onasi tol ostida bog'chani ochadi. Ichidan Ziyodni kiyim kechagini oladi. Ikki tol orasi simga qoqib-qoqib yoyadi. Ziyodni onasi soyalab o'tiradi. Bilaklarini tizzalariga qo'yib o'tiradi. Ziyodni kiyim kechagiga qarab o'tiradi. Ziyodni kiyim kechagi oftob yorida sarg'ayib-sarg'ayib turadi. Ziyodni onasi betini bilaklariga bosadi. Ziyodni onasi iz-iz yig'laydi. Ziyodni onasi yum-yum yig'laydi. Men Ziyodni onasiga qo'shilib yig'layman. Bari ayb menda bo'ldi deyman. O'za ichida uxlaman deganimda Ziyod oshnam ketmas edi. Men ko'zlarimni qo'lim sirti bilan artib-artib yig'layman. Men Ziyodni ust boshiga qarab-qarab yig'layman. Shunda ko'z oldim jimir-jimir etadi. Jimir-jimirni oftob Ziyo deb bo'lmaydi. Men tag'inda yaqin borib qarayman. Ko'zlarimni artib-artib qarayman. Ziyodni ust boshi g'ij-g'ij bit bo'ladi. Tikishlardan bit uradi. Yirtiqlardan bit uradi. Oftob yor g'imir-g'imir etadi. Misoli nur jimirlamish bo'ladi. Yuzlarim lov-lov yonadi. Ziyod uchun da orlanaman, o'zim uchun da orlanaman. Boisi badanimda g'imirlamish bitlarim Ziyodni bitlardan ziyoda bo'lsa bo'ladi, kam bo'lmaydi. Men yuzlarimni chet buraman. Men yuzlarimni olib qochaman. Ziyodni onasi endi ovoz berib yig'laydi. Shunda shtabdan direktorimiz chiqib keladi. Nima gap o'rtoqlar, deydi. Direktorimiz Ziyodni onasini ko'rib rangi o'chadi. Bizda nima ayb, momo? Dedi direktorimiz. Bizda nima ayb? Buni o'z oti bilan paxta fronti deb qo'yibdi. Front qurbonsiz bo'lmaydi. Direktorimiz Ziyodni onasi yelkasiga qo'lini qo'yadi. Bolani o'zi paxta ichida qolibdi-da, dedi direktorimiz. Kim biladi, biron nimaga yo'liqqanmi? Sizlar eskichani yaxshi bilasizlar-ku. Men direktorimiz ko'rmasin deya Ziyodni ust boshini simdan tortib olaman. Bog'chaga solib qo'yaman. Direktorimiz Ziyodni onasini qishlog'imizga qaytarib jo'natmoqchi bo'ladi, ammo Ziyodni onasi ko'rinmaydi. Ulim yo'liqqan joyini ko'rsatinglar, deydi. Direktorimiz menga imo beradi. mayli olib bor dedi. Keyin qishloq yo'liga solib yubor. Men Ziyodni onasi oyog'idan olib boraman. O'zim eshak oldida boraman. Ziyodni onasi Ziyodni yo'qlaydi. Ziyod ketishidan oldin biron nima demab edimi dedi. Deb edi deyman. Ziyodni onasi birdan sergaklanadi. Ziyodni onasi taqqa nuqtani tortadi. Nima deb edi dedi. Ayt, nima deb edi? Dehqon quloshna, seni samolyotimga mindiraman deb edi. Tag'in nima deb edi? Tag'in direktorni samolyotimga mindirmayman deb edi. Ziyodni onasi zarda bilan eshak niqtalaydi. Men dorlangan dala boshida oyoq ilaman. Ziyodni onasi eshagidan imillab yerlaydi. Yerda serrayib qoladi. Tevarak bosh qaraydi. Ziyodni onasi tutlar orasida paypanglab alanglaydi. Ziyodni onasi o'qariqlarda paypanglab alanglaydi. Ziyodni onasi g'o'zalar ostida paypanglab alanglaydi. Bu joyni oti nima deydi? Paxtazor deyman. Paxtazor paxtadan boshqa nima bo'lmasa o'lim nimaga yo'liqadi? Ziyodni onasi kaftini peshonasiga soyabonlab qaraydi. Biron bir nima topamanmi deydi, topolmaydi. Ziyodni onasi sukut olib quloq soladi. Biron bir narsa eshitamanmi deydi. Ana shunda Ziyodni onasi paxtazor qarab chaqiradi. Ziyodu! Men Ziyodni onasi qo'lidan tortib yig'lab qo'yaveraman. Yuring ketamiz momo deyman. Yuring ketamiz, hozir samolyot keladi. Ziyodning onasi gapimni korlamaydi. Entikib chaqiradi. Ziyodu! Ziyodni onasi o'pkasi to'lib chaqiradi. Ziyodginam, Ziyodu! Men bir amallab Ziyodni onasini eshakka mindiraman. Men bir amallab eshak nuqtasidan yetaklab olaman. Ziyodni onasi paxtazorga boqib yig'laydi. Voy bolamay, paxtaga yo'liqqan bolamay. Ziyodni onasi paxtazorga aytib yig'laydi. Voy bolamay, paxta urib ketgan bolamay.